kita biasa. Jangan merusak jiwa, merana boleh merana. Bila tak lagi percaya kepada firman Tuhan serta sunnah Rasulnya.
Jangan berana, biarpun.